Maayong takna mga higala o mga suking tigpaminawan. Unsa ba ang matuod nga basihan ngang usa ka tawo anaay relasyon sa Dios? Unsa ba ang nahitabo sa dihang gidawat sa tawo ang Ginoong Hesukristo? Kini ang mensahe nga gisulat ni Apostol Pedro dinhi sa unang Pedro kapitulo 1 versikulo 4 ngadto sa 6. Ug nang hinaot ako ngang balaang espiritu maghatag kanato og langitnong kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayon. Ug kini idalit kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mga suking tigpaminawan, sa makausap pa, maguban na usap kita sa manindot nga rason, ang pagtuon sa balaang kasulatan. O kang atong pagatunan karon, mao sa gihapon kining kapitulo 1, gikan ining libruha sa unang Pedro. Sa miagit ang mga pagtuon, miyang tudlamang kita sa versikulo 2, busa nining mga takna, sa versikulo 3 na kita magsugod, ug hangtod lamang kita sa versikulo 6. Bisan unsay gusto natong pagabuhaton nining kinabuhi a anaagad kita ni anay mga rason. Og mahimong ang rason mo niana tapaw lamang o laumra ka ayo sa uban. Sama usab sa kaminyoon nga ang lalaki dili gayod magadesisyon nga walay tinuod nga baruganan. Og bahin sa mga babae, pangitaon usab nila ang rason nga naghatag kanila sa kasiguruhan. Higala kung sa kaminyoon na nigurog ta, mauusab sa atong pagtuo. Sa atong pagdaigon, kinahanglan siyang angayan niyana. Ang pinakaimportante sa imong mga rason, mao ang pagbarog niyana sa matarong o matuod nga purong sa Dios, aron kinibililhon sa tanang panahon. Musa kung aduna kamoy balaang kasulatan, palihog sa pag-abli, uban kanako din sa unang Pedro 1, versikulo 3, basahon ko kini nga matud pa, dalay ko ng Dios og amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga sumala sa iyang dakong kaluoy, kita ginapakataw pag-usab niya ngadto sa buhing paglaom pinaagi sa pagabanhaw ni Hesukristo gikan sa mga minatay. Igalag kaigsunan ang pulong dalaygon nga niya kanato niini, manindot nga pulong alang sa mga magtotoo. Apan dili kinisama sa pulong dalaygon nga gigamit sa Ginoong Hesukristo sa wali sa bukid, kun Sermon of the Mount. Kay gikan sa Grego kana nga maoy gigikanan sa pulong eulogy. Nasado pa sa pagdaig. Sa bagong tugon, wala kinigamita alang sa tao. Kay ang Dios wala magadayig sa tao kundili ang tao Hinoon ang magadayig kun nagadayig kaniya isip Dios kay siya ang amahan. Sa atong kapanahunan karon, makadungog kita sa mga amahan nga na nagdayig sa ilang mga anak. Apan dili ta kayo makadungog sa mga anak nga na nagdayig sa ilang mga amahan. Apan kinahanglan tang magadayig sa Dios nga amahan. Sumala pa kanato sa versikulo 3 gihapon, ang Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Dili tay kalimod nga amahan gayud siya sa atong Ginoong Hesukristo sa unique kaayong paagi. Kahinumduman tang giklaro kana ni Hesukristo sa namulong siya kang Maria Magdalena sayo sa buntag mismo sa iyang pagabanhaw. Sigon sa Juan 20 versikulo 17 nga kanato nagaingon, mosaka ako ngadto sa akong amahan, og inyong amahan, og akong Dios, og inyong Dios. Siya gayod ang amahan sa Ginoong Hesukristo, tungod sa iyang posisyon diha sa Trinity. Pareha sila sa gahom, apan ikaw ako, dili og dili mahimong matawag kaniya ang amahan, gawas kun maanaa ka ni anang gisgutan ni Apostol Pedro kanato nini, ang bugtong anak. Ang pulong bugtong, may dakong kalabutan sa kabaguhang buhat sa balaang espiritu. O gawas pa niya na sa versikulo 3 gihapon, kita gipakatao pag-usab niya ngadto sa buhing paglaom. Ang pulong buhi nga paglaom nga niya kanato ni inihigalag kaigsunan, mahimutang alisdan sa pulong, piskay kun sadya. Malipayon, ikaw gako, anay buhing paglaom. Ang paglaom, nga nagasandig sa basihan sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesukristo gikan sa mga minatay. Og tungod kay gibanhaw na si Kristo gikan sa kamatayon, pinagi sa Espiritu sa Dios nga amahan, nandugang pagpadayag na sa balaang Espiritu. Ingon niya na ang pormal tang pagdayag sa Trinidad, kana ang atong awit tungod kay anak kita'y bugtong anak. Ipakatawa pag-usab, sama sa atong nakita din sa versikulo 23, gikanin ng kapitulo 1. Nga nakaingon, sa gipakatawa kamo pag-usab, dili sa binhi nga manunuton, hundili sa dili madunuton pinagi sa pulong sa Dios nga buhi o nagapadayon sa gihapon. Hinumdumantang ang buhing pagtuo nga anak nato na pahiluna sa bililhong dugo ni Kristo. Ang lawas nga walay dugo, usa ka patay nga lawas. Busa kinhanglan gayud kanang anaay dugo. Kay kung buhi ka na nga lawas, anaay dugo nga nagalatay gikan niya na. Ikaw ug ako karon, ana usab poy buhing paglaom tungod sa bililhong dugo sa Ginoong Hesukristo nga miagas alang kanato. Namatay siya aron ikaw ug ako mabuhi tungod kay iyang gibayran ang atong silot sa sala. Busa, usa ka buhing paglaom kana pinaagi sa pagabanhaw sa Ginoong Hesukristo gikan sa pagkamatay. Kon gikan sa pagpakamatay. Iklaro pag-ayo ni Apostol Pedro ang mahatungod sa pagabanhaw ni Hesukristo. Ngani, ang pagabanhaw mo'y iyang dakong tima sa adlawng Pentecostes. Maingon man sa tanan niyang mga mensahe. Sama lamang nga maingon siya kanato nining ang tanan niyang nakita karon dinhi kana tungod sa inyong paglansang ni Hesukristo nga nabuhi pag-usab. Busa, sayang pagsulti niini, iyang gibase kanang tanan mismo sa pagabanhaw sa Ginoong Hesukristo gikan sa pagpakamatay. Ingon usab niya na ang gibuhat ni Apostol Pablo kay miingon siya kanatong kinsa gitugyan tungod sa akong mapaglapas o gibanhaw alang sa pagkamatarong kanato. Sumala pa kana sa Roma 4:25. Nagkapasabot ka ng wala lamang niya paggamya ang atong masala, kundili iyang gihatag kanato ang iyang pagkamatarong. Busa, magabarug unya kita at ubangan sa Dios nga amahan tungod sa pagkamatarong sa Ginoong Hesukristo nga anaa kanato. Gipadayag na kanato ni Apostol Pedro kung unsay gibuhat sa Dios kanato sa miaging kapanahonan. apan karon mipadayon pagadsiya sa pagsaysay kanato sa uban pang mga butang o gana mahatungod na sa umalabot nga panahon. O gikan niya ng tanan, ipadayon ko ang pagbasa dinhi sa versikulo 4 nga kanato nagaingon. Unang Pedro kapitulo 1 gihapon sa atong teksto ngadto sa usa ka kabilin nga dili madunuton og walay buling og dili mulubad nga gitagana didto sa langit alang kaninyo. Higala timan ni kining bililhon nga mga pulong nga ako nagatuo nga kini maanindot nga saad alang kanatong tanan. Sumala pa kanato nin higala gaigsunan ngadto sa usa ka kabilin nga dili madunuton nga sa ato pa dili gayod madaot. Dili gayod kana madunot sa bisan unsang pagi. Dili tay anusab. Dili bisan madaot sa ok-ok, bisan sa unsang kagaw, ug dili bisan masunog sa kalayo. Og mingon pa kini, ug walay buling, nga sa ato pa, dili gayod usab kana bisan mamansahan man lamang, bisan sa unsang makamansang mga butang. Og dili tamaangkon ang pagpanunod ni ana sa iligal nga pagi. Og gawas pa ni ana, dili usab mulubad. Nga sa ato pa, dili ta kana mapanunod, og dayon, wala lamay kaayuhan ka na to. Sama sa preskong gatas nga mamahimong sa sunod nga simana siguro, mapanos lamang dayon ka na og dili na mapahimuslan. Ano pa'y lain? Nga gitagana dito sa langit alang kaninyo. Higalag gaigsunan ang pulong gitagana nagapasabot sa pulong gibantayan kon gigwardyahan. Ang Dios nga Amahan, Dios Anak ug Dios Espiritu mo'y nagbantay niya na mismo alang ka na to. Wala kita'y mas maayo pang kataguan ni ana gawas kanila. May nadunggan akong balita matungod sa taong nagpuyo sa labihan kanindot kayong balay. Apan sa wala damhang hitabo, nasunog ka na og namatay usab ang tagiya tungod sa maong panghatabo o wala pa'y insurance ka ng balaya. Ang maong manindot nga balay nga iyaha untang mapanunod na abo lamang sa kalayo. Higalag kaigsunan, isip magtutuo, ana kita'y panulundon nga dili gayod madaot sa kalayo. Maayong butang usab ka na nga kinhanglantang pamalandungan ug maayo. Kay may dakong ikatabang ka na to ka ng mga butang, gikan niining mga bersikulo ha. Kung hinumdumanta lamang ang ana sa unahuna ni Apostol Pedro, nga mao, ang mga magdutong Hudyo din nag-aantos sa mga pagsulay o pag-antos tungod sa ilang pagtuo. Kinahanglan nilang mamiya sa ilang kaugalingong kayutaan, maingon man sa tanang mga butang ilauntang mapanunod. Ang tanan nilang katigulangan nakagawas na gikan sa pagkabihag sa Ehipto, aban bisan hangtod sa kamingawan, ana sa gihapon kanila ang dakong pagalibog kun ilang mangkun bagayod ang yutang saad nga alang kanila. Matuod nga na nagdaig sila sa Dios, isip pagbubuhat sa tanang mga butang sa tibuok kalibutan o isip ilang manunubos gikan sa pagkabihag sa Ehipto. Apan bisan pa man niana, ang mga magtutuo ang gisulatan ni Apostol Pedro niini. Maingon man kanimo o ganako, nagdaig sa Dios isip Amahan sa nabanhaw nga anak, ang Ginoong Hesukristo, nga tinubdan sa bagong pagkatao, maingon man sa espirituhanong kaluwasan. O gawas pa niya ng mga butanga, mihatag usab siya sa buhing paglaom, ang paglaom nga dili ug dili gayod mamatay kon mawala. Ana sa bugtong anak alang kanato, uban sa paghimo kanato nga iyang mga anak pinaagi sa buhat sa balaang espiritu. Og isip dugang niya ng tanan, yang gitagana usab kanato ang usa ka panulundon. Apan dili nining kalibutan na kundili usa ka panulundon nga langit nun higalag kaigsonan. Og ganang klasihang panulundon, dili og dili gayad madunot, madaot, ni walay bisan unsang kaway nga makaagaw kanato gikan niya na. Lamang, ang atong pagtagad niya na nining panahuna, nahilayo ra ka ayo gikan sa umalabot tungod sa mga gibuhat sa nauna kanato. Taliwala niya ng tanan, mupadayan ako sa pagbasa din ni sa versikulo 5. Unang Pedro gihapon, kapitulo 1, nga tungod sa gahom sa Dios, ginabantayan kamo pinaagi sa pagtungad to sa kaluwasan nga andam nga igapahayag sa katapusan nga panahon. Pagkahalang don paminawon, higalag kaigsunan ang pulong nga ginabantayan kita ilalom sa gahom sa Dios. Kini, dungag sa atong rason sa pagdayag sa ngalan sa Amahan. Adunay usa ka magdutong na namilit una, usa pa siya namatay. Og maingon siya sa iyong mga kabanay nga usa lamang kapulong ang ibutang sa iyang lubnganan o gana ang pulong gibantayan. Naggupot gayud siya sa mga saad sa Dios nga wala maginusara sa iyang kinabuhi nining kalibutan. Ganahan kayo ko nining pulong ang makita ta sa Pilipos 1, versikulo 6 nga nagaingon, nga nagasalig nining butang nga gayod nga ang pagsugod o mayong buhat diha kaninyo nagahingpit niya na hangtod sa adlaw ni Hesus Kristo. Og tungod kay dili hamubong panahon ang paglihok sa Dios kanato. Dili usab sa usa lamang ka hamubong panahon nan kana hangtod gayod sa kahangturan. Higalag kay sunan, unsa ba gayod kalawom ang pagtuo mo nga ang Dios magabantay gayod ganimo? Makasubo paminawon nga adunay mga higala nga nagaingon nga kun dili nato masunod ang tanang balaod agitagana kanato, dili kita mahimong matuod nga magduto. Apan higala, usa lamang ka sa mga pulong nagikan sa panghunahunang tawhanon. Natagbaw ka na ba? Igo na ba ang tanan alang kanimo? Higalag kaigsunan, ang akong personal nga tubag ni ana, dili. Tungod kay sama ni Apostol Pablo, miingon siya sa Pilipos 3, versikulo 14. Nagapadayon ako paingon sa daganan, ngadto sa ganti sa labing hataas nga pagtawag sa Dios diha kang Kristo Jesus. Wala pa ako matagbaw o dili pa igo ang tanan nga akong nabuhat diha sa Ginoo. Busa higala, maugdang ka na nga pulong, apan importante ka ng prinsipyo ha sa atong kasing-kasing o gunahona. Dili tagad arang matugad kunong saon ang pagginabuhi sa Kristohanong kinabuhi, kinabuhi nga naghatag o kalipay sa Amahan. Nalibog ka ba niya na higala? Matuod nga pastor na ako sa dugay nga panahon o nagmatinunanon ako diha sa atong Dios sa paagi sa akong ginahuna o gikinabuhing buhaton. Apan ang tawhonon kong pagda ako ang nagihapon kauban-uban ka na ko. Anay panahon nga ang akong pasinsya dili palalom o ang akong pagsabot dili ingon niya na kalawom. Tungod kay sa tinood lamang gayod, ang daan kong kinaiyahan kung tawhanong kinaiyahan usahay, taas o tataw nga makita. O dili tay kalimod nga hangtod buhi kita nining kalibutan na, daladalaon ta ka ng maong katuyuan. Sa makadaghan nga panahon, kung aduna ako'y mabuhat nga dili maayo sa akong asawa, mangayo dahin ako o kapasiluanan o musaad nga dili na musab pa. Apan sa makadaghan usab nga panahon, ako napakyas niya na. Sa mausab ka ni mo higala, ang daan tang pagkatao, anaapa ka nato sa tanang panahon, og dilita ka na mawagtang pinagi sa pagsunod sa balaod nga alang sa kalibutan, mao ang pinaka mapuslanong balaod sa tanan. Kita mao kita, ang atong tawhanong pagkatao, dili nato mausab. Dili posible ang pagguha og usa ka gahom, dili posible ang pagguha og sa kagalon nga pahumot ng insenso o gibubo sa baho o mahugaw tang tugkaran. Apan, kung si Kristo ana kanimo, wala imposible sa tanan. Ang daang pagkatao nga aniya kanato, nagapabilin hangtod nga buhi pa kita o dili ka na mausab pinagi sa gugilingon tang kusok. Ang maghatag lamang kanato og katakos sa pagpuyo sa balaanon isip usa ka magtuto, mao ang balaang espiritu og sa kamaturan na ikaw gitipigan sa gahom sa Dios sa tanang panahon. Dili ta gayod malimod nga ang Kristohanon tang pagginabuhi aduna gayoy kapasikaranan sa atong relasyon diha kang Kristo. Ang atong pagpakigsandurot sa atong relasyon sa Amahan, Anak ug Espiritu mao'y maghatag kanato og katakos isip Kristohanon. Sa atong pagtapos sa pagtuon nining mga takna, atong basahon ang bersikulo 6 nining atong teksto sa unang Pedro Kapitulo 1, Giyapon, Kapitulo 1, nga nagingon ka na to. Din niini na nagkalipay kamo sa dako gayon, bisan karon sa mubong panahon, kung kinhanglan, gipasubo kamo pinaagi sa nagdalain-lain nga mga pagtintal. Ang usa ka pag-antos higalag kaigsunan o gang kasiguruhan sa usa ka magtuto, usa ka malinampuson sa tanang butang nga nagmalipayon sa tanan niyang pagabuhaton. Kanatungod sa pagbalik sa makagahom nga Dios, ang atong amahan, pinagi sa iyang kaluoy nga iyang bugtong anak naghatag nato og bag-ong kinaiya ang buhi nga pagtuo nga pinagi sa pagabanaw sa Ginoong Hesukristo gikan sa iyang pagpakamatay. Mabutraon niyang panahon nga kita moatubang sa maanindot og bililhon nga panulundon gikan sa amahan ug sa walay undang kita. Magdayaw kun magdayig sa atong Dios sa langit. Ang ubantang mga alantuson ug saad sa Dios adunay bugat nga bunga alang sa mga magtuto ug walay kalipay nga dili gayod mabayran. Mabuhat nato kini tungod sa Trinidad nga adunay dili mapugngan nga kaluoy alang kanato nga mao ang pagligon kanato sa tanang panahon higala kaigsoonan. Busa bisan asa kita moabot sa atong kinabuhi isip magtuto ayo kalimti nga adunay bugat ug matuod nga rason aron maligon kita sa tanang panahon. Dili ta magmaya sa panahon nga haruhay lamang ang kinabuhi tungod kay nagtuwa ko nga ang mga rason sa mga bersikulo nga atong gisgutan karon bililhon sa paglipay diha sa Dios sa tanang sitwasyon sa atong kinabuhi. Kalipay man o kasakit, kaharuhay man o kalisod, ang saad sa Dios igo na aron magapadayon kita sa dagan sa lumba nining kinabuhiya. Si Apostol Pedro, naghatag ka nato sa mga rason, isip usa ka maayong pagpanimbasog ka nato, taliwala sa mga alantuson nining kalibutan na, apan dili kinimulungtad sa kahangturan. Ang alantuson nga aniya ka nato karon, matapos ra sa tanong panahon. Makasubo kayo paminawon nga ultimo ang pundok sa mga magtuto, naghatag og dakong gibugaton sa mga butang nining kalibutan na. Usay naghunahuna kita nga kung aduna kita'y mga problema nga ginaatubang, may kalabutan ka na sa atong pagkamagtutuo. Apan higala, dili ako makatuon niya na. Higala kaigsunan, undangan na ang pagpaningkamot sa kagalingon mong kusog aron ang tawhanong kinaiyang anak na ito mausab. Apan magmadinaugon lamang kita sa atong pagdagan sa lumba kung itugyan ta ang tanan ngadto sa makagahom nga Dios. Dili kita mahibalo sa pag-usab sa tawhanon tang kinaiya, apan ang Dios maghatag kanato kausaban niya na. Hinuon, magmaya kita sa pagdayeg sa Dios tungod sa bililhon niya mga saad nga mulungtad gayod higalag gaigsunan sa walay katapusan. Musa ako nang hinaot nga kanang mga butanga makahatag og kadasig sa matag usa kanato. Sumala pa kanato sa unang Korinto 4:17 kay ang among magaan nga kagulanan nga sa makadiyot lamang nagabuhat alang kanamo og labaw pagayod nga kahalangdon sa walay katapusang kabugaton sa himaya. Nini nga kalibutan, ilado ikaw kung manggat ang kinabuhi mo sa mga butang nga kalibutanon, apan ang tanan temporaryo lamang. Sa imong paggabot, sa imong mga plano, diha sa imong kinabuhi nga nagkinusara, naghatag og pagtinguha sa pagbayaw sa kalibutan sa tawhanong pamaagi ni anang mga butang ang Dios diligid malipay. Apan sa tanang panahon nga kita magasalig ug magasandig kaniya ang kalipay ug katam-i sa pagpangalagad ato gay nga matagamtaman. Dalaygon ng Dios sa wala katapusan sa mga pulong nga atong nagtignatunan. Hinaot nga kanang mga butang sa makausapa, maghatag na usab ug kaligon ug kadasig kaninyo gikan sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. O Dios nga amahan, dalegon ka sa walang katapusan sa mong kinabuhi. Salamat usab sa imong kayo, sa kaligon nga imong gihatag sa matag ko sa kanamo, hangtod ni mga orasa. Hinaot nga ikaw magpadayon sa paghatag kaligon sa nagaloyahon namong mga pagbati, taliwala sa mga pusulay nga midangat sa mong kinabuhi. Tungod kay wala kami mahimo, Dios nga amahan, kung wala ikaw. Busa tabang ibdultuli kami, aron padayon namong matagamtaman ang kalipay nga nagikan kanimo. Kining tanan akong giyampo, gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen ug amen.
Nagkakalipay nino sa